Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον ερευνητή και διευθυντή πληροφορικής του Media Lab του MIT, Μιχάλη Μπλέτσα.
Είναι τα podcast της Life.
Κύριε Μπλέτσα, είστε ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής του Media Lab του MIT και πέρα από την προσωπική σας καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα γίνατε ευρύτερα γνωστός και από μια πρωτοβουλία που είχατε πάρει λίγο πριν την κρίση, το One Laptop Per Child, με την οποία με μια μη κερδοσκοπική εταιρεία θα κατασκευάζατε ένα χαμηλού κόστους λάπτοπ, το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί ως εργαλείο γνώσης σε κάθε παιδί. Τι έγινε τελικά εκείνη η πρωτοβουλία?
Όταν ξεκινήσαμε το 2005, το φθηνότερο λάπτοπ έκανε $1,000. Όταν τελειώσαμε με αυτή την προσπάθεια, περίπου 5 χρόνια μετά ουσιαστικά, το φθηνότερο λάπτοπ έκανε $200. Αυτή η πτώση της τιμής δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε σπρώξει κι εμείς την αγορά προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα, πέρα από τα λάπτοπ, πλέον τα παιδιά έχουν στην διάθεσή τους και άλλες μορφές, όπως είναι ταμπλέτες ή ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα, κάτι που δεν υπήρχε το 2005. Η ρητορική που είχαμε ή η ρητορική που είχαν κάποιοι εξημών ήταν αρκετά, έτσι, αν θέλετε, μαξιμαλιστική. Για τον απλούστατο λόγο ότι αλλιώς δεν θα μας έπαιρνε κανένας τα σοβαρά. Εννοώ από τους κατασκευαστές. Κανένας κατασκευαστής δεν θα δεχόταν να συνεργαστεί μαζί μας. Και εκεί ο Νίκολας Νεκροπόντα έκανε μια πολύ, νομίζω, καλή προσπάθεια, η οποία όμως βέβαια σε μεγάλο βαθμό υπονόμευσε, αν θέλετε, την νυστεροφημία του project. Διότι για να πείσουμε τον κόσμο να συνεργαστεί μαζί μας, λέγαμε εμείς θα φτιάξουμε εκατοντάδες εκατομμύρια και διάφορα τέτοια και θα τα δώσουμε παντού κτλ. Ένα λάπτοπ είναι ένα κομμάτι μόνο από ό,τι χρειάζεται ένα παιδί ανά τον κόσμο. Ακόμα ο μεγάλο μέρος του πλανήτη βρίσκεται σε πολύ άσχημες συνθήκες. Και εκείνο που επίσης άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το project αυτό ήταν η νοοτροπία που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή οι υπολογιστές στην εκπαίδευση ήταν μέσα σε κάποια εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία δεν είναι ο φυσικός τρόπος για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος. Είναι σαν να λέμε ότι είναι ακριβά τα μολύβια και δεν θα τα βάλουμε.
Ναι, ναι, ακόμα και τώρα είναι έτσι σε πολλά σχολεία.
Σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμα και τώρα έτσι. Είναι καλύτερη κατάσταση μεν, αλλά είναι ακόμα κάτι, αν θέλετε, που θεωρείται πολυτέλεια σε πολλά μέρη όπου δεν υπάρχει καν σχολείο, δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχουν εμβόλια, δεν υπάρχουν φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη βλέπουμε ότι έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα σε πάρα πολλά μέρη και αυτό εμένα μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση. Νομίζω ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έκανα στη ζωή μου μέχρι τότε.
Είδατε και στην πανδημία ότι υπήρχαν παιδιά, όλα τα παιδιά, σχεδόν όλα δηλαδή, τα περισσότερα έχουν σήμερα ένα τηλέφωνο, όπως είπατε, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και βλέπουμε πολλά παιδιά να λένε σήμερα ότι διαβάζω μέσα από το τηλέφωνό μου. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, γιατί είναι και ένα εργαλείο απόσπασης της προσοχής. Ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδιά και νεαρά άτομα και λίγο πιο πολύ τα αγόρια, νομίζω, και όλες από τα κορίτσια παίζουν πάρα πολύ ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και ναι, δεν ξέρω, ή αυτό που κάνουμε, που συζητάμε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, που κάνουν και τα νέα παιδιά κτλ. Δεν ξέρω πόσο βοήθησε τελικά. Πιστεύετε ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα, με αυτά τα εργαλεία που έχουν, που έχουν γίνει πιο προσιτά, μαθαίνουν πιο εύκολα από ότι όταν ήσασταν εσείς 18 χρονών, ας πούμε?
Νομίζω ναι, ότι μαθαίνουν πιο εύκολα, από τη στιγμή όμως που θα μπουν σε ένα πλαίσιο που θα είναι πιο χρήσιμη η τεχνολογία. Ξέρετε, έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου, διότι όταν έχεις περάσει όλη σου τη ζωή πριν κάνω το λάπτοπ, πέρναγα τον περισσότερό μου καιρό εκτός του εργαστήριου προσπαθώντας να πάω το ίντερνετ εκεί που θεωρεί το πολύ δύσκολο να πάει το ίντερνετ, να το πω πολύ απλά. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι έχεις περάσει όλη σου τη ζωή για να κάνεις αυτό και τελικά βλέπεις τα παιδιά να χρησιμοποιούν το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να περνάνε τη μέρα τους μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάπου αρχίζεις να έχεις αμφιβολίες για το τι έκανες. Όχι πάρα πολλές, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες.
Όχι, καταλαβαίνω ότι εννοείται. πριν λίγο καιρό είχα συναντήσει έναν καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος μου έλεγε για τον γιο του πώς αυτό στην ηλικία του περνούσε το χρόνο του διαβάζοντας βιβλία και στις βιβλιοθήκες και πώς ο γιος του τώρα είναι όλη την ώρα με το κινητό ή τον υπολογιστή και παίζει παιχνίδια όλη την ώρα. Κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά από πάρα πολλούς γονείς. Όταν έχεις αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να έχεις ένα κινητό που ανά πάσα στιγμή ξέρεις ότι μπορείς να μπεις να ρίξεις μια ματιά στο Instagram. Μπορείς να μπεις να δεις κάτι, να σε χαλαρώσει από το στρες που μπορεί να έχεις όλη την ημέρα. Πώς θα αφοσιωθείς στην επιστήμη σου, ας πούμε, αν είσαι ένας φοιτητής?
Το να έχεις κάτι να σου αποσπάσει την προσοχή για λίγο ή να σου κατευνάσει το στρες, δεν νομίζω ότι είναι κακό. Επίσης, επειδή βλέπω τα παιδιά στο δικό μας εργαστήριο, δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτά είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, μάλλον, για να είμαι ακριβής. Και αυτά είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει με την τεχνολογία πλέον. Το να παίζει κανείς ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι κακό πράγμα. Δηλαδή, επειδή βλέπουμε ότι τραβάνε την προσοχή, ναι, διότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε βάζουν σε ένα κόσμο πολύ περίπλοκο, πολύ πιο ελκυστικό ίσως από αυτό που θα είχες στο φυσικό κόσμο. Πολλοί το βλέπουν αυτό με μεγάλη δυσπιστία, επειδή τους είναι ξένο. Δεν είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για να πηχούν στις ορμόνες σου και να σου τραβάνε την προσοχή με οποιοδήποτε τρόπο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, να τα ξεχωρίζουμε λίγο. Mm-hmm. Το να ασχοληθείς με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι σου δίνει την. Είναι μια ενασχόληση η οποία δεν είναι περιστασιακή. Δεν είναι 5 λεπτά. Εκείνο που με ανησυχεί πάρα πολύ και πραγματικά δεν ξέρω την απάντηση ακόμα, διότι νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ψυχολογικό πείραμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Είναι αν αυτή η απόσπαση της προσοχής, την οποία δημιουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από σχεδιασμού τους, στα παιδιά που αναπτύσσονται, είναι αναστρέψιμη στη συνέχεια. Και ναι, με απασχολεί πάρα πολύ ότι πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα στο να εστιάσουν στις μεγάλες αναγνώσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλουν, και δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και ενήλικες. Αλλά οι ενήλικες είναι μια άλλη ιστορία. Έχουν και άλλες εμπειρίες. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δεν θέλουν, ας πούμε, να δουν ένα έργο στον κινηματογράφο. Γιατί τους φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Προτιμούν ένα βιντεάκι στο YouTube ή πιο πρόσφατα, όπως είδατε, στο TikTok.
Δηλαδή, πόσο πιο δύσκολο είναι να αφοσιωθεί κάποιος, για παράδειγμα, στη γνώση, στην επιστήμη, όταν έχει όλους αυτούς τους τρόπους απόσπασης της προσοχής που οι παλαιότερες γενιές δεν την είχαν? Είναι ίσως αυτό που το είπατε μάλλον πολύ καλά, ότι είναι ένα είδος πειράματος αυτό που γίνεται τώρα με αυτή τη γενιά.
Ναι, είναι ένα είδος πειράματος. Έχω την εντύπωση ότι από ό,τι διαβάζω ότι είναι αναστρέψιμο, δηλαδή δεν δημιουργεί μία μόνιμη κατάσταση και από ένα σημείο και πέρα, επειδή βλέπω πραγματικά παιδιά στο MIT που έχουν μεγαλώσει με αυτή την τεχνολογία και με αυτή την οτροπία, βλέπω ότι έχουν τη δυνατότητα εστίασης μακροχρόνια σε κάτι και προσήλωση σε κάτι. Ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, δηλαδή να πούμε για την εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό στην αποστήθηση κάποιων γνώσεων, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί.
Ναι, βεβαίως. Και ήθελα να σας ρωτήσω ξέρει κιόλας για αυτό, για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ναι, τη στιγμή που το παιδί ξέρει ότι την απάντηση μπορεί να τη βρει. Και εκείνο που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι επειδή έχουμε μία ενστικτόδη αρνητική αντίδραση, ίσως γιατί πολλοί από εμάς που ήμασταν, μεγαλώσαμε σαν ψηφιακοί νομάδες, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην ψηφιακή τεχνολογία σε αργότερο στάδιο στην ηλικία τους, πιο αργά στην ηλικία τους, βλέπουμε την ενασχόληση των παιδιών μας ξενίζει, γιατί είναι τελείως διαφορετική από τη δικιά μας. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι η αντίδραση που έχουμε, που είναι ας απαγορεύσουμε, ας μην τα χρησιμοποιήσουμε μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι τους αποσπούν την προσοχή, εντείνει αυτό το πρόβλημα. Διότι τα παιδιά έχουν ένα πιο ενδιαφέροντα κόσμο εκεί. Αντί λοιπόν να πούμε στα παιδιά ότι, ξέρετε, κλείστε τα μηνύματα, ας πούμε, βάλτε το τηλέφωνο τώρα στη διάρκεια του μαθήματος στη λειτουργία μη ενόχλησης και ψάξτε να μου βρείτε κάτι, απαντήστε μου την τάδε ερώτηση για να ξεκινήσει η συζήτηση στην τάξη, τους λέμε να μην δω καθόλου το κινητό ή οτιδήποτε άλλο, μάλλον επιτυχάνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι το κινητό θα σας αποσπάσει την προσοχή. Είναι το παράθυρο που έχουμε στον κόσμο, είναι το παράθυρο που έχουμε στη γνώση. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Όταν θα φύγουμε από το σχολείο, αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε μία είναι αφύσικη η αντίδραση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω απόλυτα και μένα η μεγάλη μου ανησυχία είναι όλη αυτή η ιστορία με την απόσπαση της προσοχής και το γεγονός ότι δεν μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε την κοινωνική ζωή από το κάτι μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει λίγο να είμαστε μόνοι μας ή να αφοσιωθούμε σε κάτι. Το βλέπω όμως να αλλάζει αυτό στη συνέχεια, καθώς οριμάζουμε. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι θα προσαρμοστούμε εκεί. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσουμε την επικοδομητική χρήση αυτών των εργαλείων, διότι ένας άνθρωπος με αυτή την πρόσθεση που θέλετε, την προσθετική ικανότητα που του δίνει, την αύξηση μνήμης και την αύξηση, αν θέλετε, τις ικανότητες έβρεσης γνώσης που του δίνει ένα κινητό τηλέφωνο, μια κινητή συσκευή, είναι πολύ πιο έξυπνος και πιο ικανός από έναν άνθρωπο 100 χρόνια πριν. Πώς να το κάνει.
Ισχύει. Σας ρώτησα, επειδή εσείς βρίσκεστε και σε ένα πανεπιστήμιο που είναι στην πρωτοπορία αυτή τη στιγμή και οι επιστήμονες που βγαίνουν σήμερα, αυτοί που βγαίνουν σήμερα μάλλον είναι από εκείνη τη γενιά που γεννήθηκαν με αυτήν την τεχνολογία. Αυτή είναι η πρώτη φουρνιά, νομίζω, που βγαίνει τώρα ηλικιακά. Κάπως έτσι, δεν είναι. Και εσείς είστε εκεί και μπορείτε να τους δείτε και μπορείτε να έχετε καλύτερη άποψη. Όχι, σίγουρα έχετε καλύτερη άποψη. Από ό,τι μπορεί να έχω εγώ. Γι' αυτό και σας ρώτησα, γιατί βλέπετε ήδη τους πρώτους επιστήμονες αυτής της γενιάς.
Ναι, και δεν τους βλέπω να είναι μονίμως κολλημένοι, ας πούμε, στο κινητό. Ενώ έχουν ξεκινήσει από φάση που είναι μονίμως κολλημένοι στο κινητό, είτε θέλουν είτε όχι. Το έχουν περάσει, την έχουν περάσει αυτή τη φάση. Και τους βλέπω επίσης πολύ πιο ικανούς από τις προηγούμενες γενιές. Θα μπορούσατε βέβαια να κάνετε μία παρατήρηση ότι δεν είμαι σε ένα τυπικό περιβάλλον.
Και σίγουρα δεν έχει και καμία σχέση με το ελληνικό περιβάλλον, το πανεπιστημιακό.
Δουλεύω, όχι, τα παιδιά, ναι. Το ελληνικό πανεπιστημιακό περιβάλλον είναι ίσως πιο, η πρόκληση εκεί είναι μεγαλύτερη, διότι...
Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εργάζεστε σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, το MIT, αλλά έχετε εμπειρία και από τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί έχετε σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μετά πήγατε στις ΗΠΑ.
Και έχω πολλούς φίλους που είναι καθηγητές στα ελληνικά πανεπιστήμια και έχω επίσης τον αδερφό μου, με τον οποίο έχουμε τελειώσει και ο οποίος έχει τελειώσει και αυτός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα προπτυχιακά του τουλάχιστον, και ο οποίος είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχω πολύ καλή άποψη για το τι συμβαίνει.
Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω κιόλας, επειδή ξέρω ότι έχετε πολύ καλή άποψη και για την Ελλάδα. Γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια και ας πούμε για τις πολυτεχνικές σχολές που γνωρίζετε καλά και στις δύο πλευρές, γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια λοιπόν δεν μπορούν όχι να φτάσουν φυσικά το MIT, αλλά να εμπνεύσουν τους φοιτητές όπως κάνουν πανεπιστήμια σαν το MIT. Γιατί κάποιος που θέλει κάτι παραπάνω από ένα πτυχίο πρέπει να φύγει από τη χώρα?
Νομίζω είπατε τη σωστή λέξη. Και η σωστή λέξη είναι η έμπνευση. Πώς να εμπνευστεί κάποιος όταν βλέπει την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια? Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, που μπαίνει στους ηλεκτρολόγους στην Αθήνα, που έχει βαθμό 19, τον οποίο, εντάξει, όσο πληθωρισμός και να υπάρχει, δεν είναι εύκολο να πάρει. Θέλει μία προσπάθεια. Και μπαίνει και βλέπει αυτή την κατάσταση, όπου η κάθε μειοψηφία μπορεί να κλείνει το πανεπιστήμιο για να κάνει την επαναστατική της γυμναστική. Βλέπει την κατάσταση που επικρατεί μέσα στο πανεπιστήμιο. Βλέπει τεράστιες τάξεις με καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν πάντα τον ζήλο που χρειάζεται για να περάσουν τα παιδιά το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενό τους. Για την έμπνευση. Το μεγάλο μου παράπονο ήταν αυτό από το πανεπιστήμιο. Πήγα εκεί με πολύ μεγάλη διάθεση. Ξέρετε κάτι, για να βρω έμπνευση, πήγα και έπιασα δουλειά στην αρχή του τρίτου έτου. Και ήμουν τυχερός, γιατί στο τέλος βρήκα κάποιο καθηγητή με τον οποίο δούλεψα, ο οποίος έσκυψε από πάνω, μου έμαθε 5 πράγματα, κάναμε 5 ενδιαφέροντα project μαζί, αλλά έκανα και το έκανα μόνος μου. Θέλει και κάποιο πάθος η όλη ιστορία, και όσο αν το έχει σε μικρή ποσότητα, στο σκοτώνει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, πάρα πολλοί από εμάς, θα πω κάτι πολύ σκληρό, προκόψαμε όχι εξαιτίας του ελληνικού πανεπιστήμιου, αλλά παρά το ελληνικό πανεπιστήμιο.
Ναι, δεν είναι σκληρό. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι τα καταφέρατε στο εξωτερικό, επειδή τα βγάλατε πέρα με τις δικές σας δυνατότητες μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες που δεν εμπνέουν καθόλου στην πραγματικότητα, και επειδή τα καταφέρατε σε αυτό το τόσο δύσκολο περιβάλλον, βγαίνοντας έξω σε ένα πολύ πιο οργανωμένο περιβάλλον που έχει δίνει κίνητρα σε δημιουργικούς ανθρώπους, γι' αυτό τα καταφέρατε στο εξωτερικό τόσο καλά. Νομίζω ότι, όπως το λέτε, παρά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, και ότι, γιατί εδώ επικρατεί μια, και πολύ χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί λύνεται έτσι μια παρεξήγηση. Αν ακούσετε πάρα πολλούς πολιτικούς Έλληνες και καθηγητές πανεπιστημίων, το ακούμε, γιατί εγώ νομίζω ότι έχω αυτή την εικόνα που λέτε κι εσείς, ότι είναι λίγοι καθηγητές που πραγματικά εμπνέουν τους μαθητές, ή όπως είδατε τι είπατε, ότι ήσασταν τυχερός και βρήκατε κάποιον κάποια στιγμή που σας ενέπνευσε, ήταν ένα είδος μέντορα, αν κατάλαβα καλά. Αλλά ακούμε πολύ συχνά πολιτικούς να λένε ότι να δείτε τι καλά που είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια, που απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων βγαίνουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Αλλά διαπρέπουν επειδή τους έδωσε τα εφόδια το ελληνικό πανεπιστήμιο, ή επειδή εκείνοι μόνοι τους τα κατάφεραν?
Επειδή πέρασαν μία διαβολοβδομάδα από το ελληνικό πανεπιστήμιο και επέζησαν, μάλλον, γι' αυτό. Είναι, το ελληνικό πανεπιστήμιο βασίζεται, το όλο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται σε μια σειρά από δοκιμασίες. Και τα αφήνει όλα σε σένα.
Είδατε πώς ήταν η Ελλάδα στην κρίση, γιατί παρακολουθείτε την ελληνική επικαιρότητα. Είδατε πώς βγήκε από την κρίση. Είδατε να αλλάζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, βλέπετε εσείς σημαντικές μεταρρυθμίσεις να έχουν γίνει αυτό το διάστημα, οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα?
Όχι, δεν έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Νομίζω το παραδέχεται και η κυβέρνηση ίδια. Άκουσα τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να λέει ότι, ξέρετε, αυτή η θητεία θα είναι η θητεία των μεταρρυθμίσεων, διότι την προηγούμενη θητεία είχαμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις κτλ. Και δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι όλοι το βλέπουν αυτό, αλλά ξέρετε κάτι, ειδικά στον τομέα της παιδείας. Έχω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ήμασταν μαζί εδώ στα μεταπτυχιακά, πολλούς φίλους γύρισαν στην Ελλάδα, έχουν προκόψει, έχουν έτσι μια οικονομική επιφάνεια. Δεν ξέρω κανένα να στέλνει τα παιδιά του στο δημόσιο σχολείο. Και μας πρίζουν όλοι αυτοί εμάς που έχουμε μείνει στο εξωτερικό για το πώς θα μπουν τα παιδιά του σε ένα καλό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν, ξέρετε, η ελίτ δεν την απασχολεί το δημόσιο σύστημα παιδείας πλέον, διότι προσπαθούν να το παρακάμψουν ή μπορούν να το παρακάμψουν με οποιοδήποτε τρόπο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζέση για μεταρρυθμίσεις.
Κύριε Μπλίτσα, η Ελλάδα είναι στο πάτο της αξιολόγησης στη λίστα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή πολιτική, και ας θεωρείτε ότι έγιναν μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, γιατί παραμένουμε τόσο πίσω?
Γιατί προχωρούν και οι υπόλοιποι, κυρία Σιωτή, δεν κάθονται οι υπόλοιποι στις δάθμες τους. Ο κόσμος προχωράει.
Λογικό, εμείς γιατί δεν προχωράμε πιο γρήγορα?
Γιατί ξεκινήσαμε από πολύ πίσω. Και γιατί σε μεγάλο βαθμό δεν είχαμε, ξέρετε, η ψυχιακή πολιτική όταν γίνεται σωστά αλλάζει πράγματα. Και όταν αλλάζουν πράγματα μένει κόσμος χωρίς δραστηριότητες, μένει κόσμος χωρίς πρόσοδα, διότι όταν καταργούμε πιστοποιητικά τα οποία θέλουν χαρτόσημα ή θέλουν σφραγίδες από διαφόρους επαγγελματικούς συλλόγους ή οτιδήποτε άλλο, φύγουμε συμφέροντα. Και επειδή είμαστε μια κοινωνία ραντιέριδων, όπου πολλές επαγγελματικές τάξεις εξάγουν ενίκεια από τους υπόλοιπους για να γίνει οτιδήποτε, και το έχουμε συνηθίσει αυτό, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θέλει ο κόσμος να αλλάξει τα πράγματα. Επίσης, στο δημόσιο έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Από το 19 και μετά έγινε μια πολύ ουσιαστική προσπάθεια. Κάποια πράγματα είχαν αρχίσει από το 10 και μετά. Παράδειγμα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αλλά βλέπουμε ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους αυτά τα πράγματα πάνε πολύ σιγά. Άλλος λόγος που μένουμε πίσω. Τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ αργά. Εξαιτίας πολλών ταμπού, εξαιτίας του γεγονότος ότι μεγάλα έργα στον χώρο της πληροφορικής είναι πολύ δύσκολο να γίνουν στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο να γίνουν στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να γίνουν παντού από το δημόσιο. Διότι με τις διαδικασίες προμηθειών που υπάρχουν, τα πράγματα μπορούν να κολλήσουν πάρα πολύ. Επομένως, για να γίνει ένα μεγάλο έργο, ο μόνος τρόπος πλέον είναι να το σπάσεις σε μικρά κομμάτια και να μοιράσεις σε όλους δουλειές.
Ναι. Τώρα αυτό δεν έχει αυτός πάντα δεν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Αυτό δεν έχει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να έχει αυτό το έργο πάντα πολύ καλό αποτέλεσμα, χρειάζεται να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να μπορέσεις το έργο να το σπάσεις εύκολα σε κομμάτια και να δέσουν αυτά τα κομμάτια μεταξύ τους καλά.
Μια που είπατε αυτό... και για έργα που κολλάνε και για σπασμένα, για το πώς πάμε. Το είδατε, κάτι τέτοιο έγινε με την περίφημη σύμβαση 717. Ξέρω ότι παρακολουθείτε την ελληνική επικαιρότητα.
Ναι.
Και ήθελα να σας ρωτήσω αν ήταν σοκ για σας η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος και όλο αυτό που είδατε με συμβάσεις οι οποίες κρατάνε χρόνια που θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέσα σε 1-2 χρόνια και έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και με όλο αυτόν τον τρόπο που είδατε που αποκαλύφθηκε ότι λειτουργούσε ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Δεν ήταν σοκ αυτό?
Θα σας πω, όχι, δεν ήταν σοκ. Το σοκ ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει πιο πριν. Τέτοιο μεγάλο ατύχημα δεν είχε γίνει πιο πριν. Όταν δεν έχουμε συστήματα τηλεδιοίκησης που ο στόχος τους είναι ακριβώς να αντισταθμίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος πάντα κάνει λάθη. Όταν ξέρουμε ότι πάντα την ελληνική κοινωνία δεν έχουμε μεγάλο σεβασμό γενικότερα για τις διαδικασίες και σε δεύτερο επίπεδο και πιο σημαντικά για τους θεσμούς, αλλά και οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσεις, ένας θεσμός είναι. Λέει ο άλλος, γιατί ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, ξέρω να γυρίσω το διακόπτη, να στείλω το τρένο στη σωστή πλευρά. Τώρα το γεγονός αν υπήρχε κανένας να ελέγξει αυτή την απόφαση ή κανένας κάποιο σύστημα το οποίο να προειδοποιήσει, το σύστημα που έπρεπε να λειτουργεί δεν λειτουργούσε, ή το γεγονός ότι, ξέρετε, όλα τα δημόσια έργα, το δημόσιο είναι ένας πολύ κακός πελάτης. Και ταυτόχρονα είναι κακός πελάτης για τις εταιρείες για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και είναι και πολύ κακοπληρωτής. Μέχρι να πάρεις τα χρήματά σου, περνάει πάρα πολύ καιρός.
Εδώ είχαν πάρει τα χρήματα οι εταιρείες πάντως. Το έργο δεν είχαν πάρει.
Μπορείς να πουλάς οτιδήποτε. Μπορείς να πουλάς οτιδήποτε. Ναι, ακριβώς. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλές προμήθειες του δημοσίου. Είναι διαχρονική η κατάσταση. Δεν ήταν τεράστια η έκπληξη, ήταν ένα απίστευτα τραγικό γεγονός βέβαια, διότι τέτοιου είδους, τώρα το να βάλεις δύο τρένα να τρέχουν στην ίδια γραμμή σε αντίθετη πορεία και να μην το καταλάβει κανείς για τόση ώρα, είναι κάτι που δεν το βάζει στο μυαλό του ανθρώπου, αλλά τι να πει κανείς, δηλαδή όταν διαβάσει κανείς.
Μα δεν τηρήθηκαν ούτε οι διαδικασίες, από ό,τι βλέπετε ήταν ούτε ένα θέμα που
ακριβώς
δεν έδινε κανείς ιδιαίτερη σημασία. Ήταν οι διαδικασίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι με το οποίο επίσης έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως αναφέρατε. Ναι.
Έχω ακούσει το podcast και το ξέρετε το θέμα πολύ καλύτερα, το έχετε διερευνήσει πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά με ρωτήσατε αν ήταν τεράστια έκπληξη για μένα.
Γιατί είναι ένα θέμα και τεχνολογίας, γι' αυτό το σας
έκανα. Ήταν ένα τεράστιο σοκ. Μεν, γιατί ήταν μια απίστευτη τραγωδία και αν θέλετε και η σύνθεση των θυμάτων. Από την άλλη, όχι, έκπληξη τεράστια δεν ήταν για μένα και αν θέλετε δείχνει και τα όρια που μπορούμε να φτάσουμε απλά με χρηστή διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος χωρίς να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Και αυτό ισχύει για πάρα πολλές πτυχές του ελληνικού συστήματος.
Σε αυτές τις ευρωεκλογές, κύριε Μπλέτσα, υπάρχει για πρώτη φορά η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Εσείς θα κάνετε χρήση της δυνατότητας αυτής, γραφτήκατε στην πλατφόρμα ή δεν σας ενδιαφέρει να ψηφίσετε?
Δεν έχω γραφτεί. Όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ψηφίσω. Πάντα με ενδιαφέρει να ψηφίσω. Είναι κάτι το οποίο περίμενα για πάρα πολύ καιρό. Δεν έχω κάνει εγγραφή ακόμα γιατί πιθανότατα να είμαι στην Ελλάδα και να ψηφίσω φυσικά.
Ναι, γιατί έρχεστε κιόλας πολύ συχνά,
δεν ξέρω,
όπως είπατε.
Ακόμα, ναι, δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά σκοπεύω να είμαι στην Ελλάδα για να ψηφίσω με φυσική μορφή. Η οικογένειά μου εδώ, τα παιδιά μου θα γραφτούν, έχουν γραφτεί ήδη. Η κόρη μου νομίζω έχει γραφτεί ήδη για να ψηφίσει με επιστολική ψήφο.
Το θέμα των διαρροών των email ψηφοφόρων του εξωτερικού, τα οποία βρέθηκαν στα χέρια της κυρίας Σασημακοπούλου, το παρακολουθήσατε νομίζω, έτσι δεν είναι, το γνωρίζετε?
Νομίζω, ναι, βεβαίως.
Πώς το κρίνετε αυτό ως ψηφοφόρος του εξωτερικού και ο ίδιος?
Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Δεν δίνουμε σημασία ούτε στις διαδικασίες, ούτε στους θεσμούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας. Είναι η θεσμική ορίμανση και αν θέλετε είναι και η... Το κύριο, αν θέλετε, ωφέλιμα από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ο κόσμος στην Ελλάδα βλέπει τα διάφορα πακέτα κοινοτικής στήριξης από την αρχή της εισόδου μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το μεγάλο ωφέλιμα είναι η θεσμική ορίμανση την οποία μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το γεγονός ότι έγινε μεγάλη φασαρία είναι λόγω GDPR, δεν έγινε λόγω ελληνικής νομοθεσίας. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, με λυπεί το γεγονός ότι τα κριτήρια από ό,τι βλέπω από τις δημοσκοπήσεις για τη συμμετοχή και για την ψήφο στις ευρωεκλογές έχουν να κάνουν κυρίως με την ελληνική πραγματικότητα και όχι με το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για το πραγματικό περιεχόμενο των ευρωεκλογών, δηλαδή το ποιους θέλουμε να στείλουμε, σε ποιες πολιτικές ομάδες θέλουμε να τους στείλουμε, γιατί θέλουμε να τους στείλουμε, τι θέλουμε να εκπροσωπήσουν. Αυτό είναι αλήθεια, γίνεται με άλλους όρους και έχει ξεκινήσει από ό,τι έχετε δει προεκλογική συζήτηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Το όνομά σας, θα το ξέρετε κι εσείς, έχει ακουστεί μερικές φορές, δηλαδή για να, ότι σας σκέφτονται κάποια από τα μεγάλα κόμματα να σας προτείνουν να ασχοληθείτε. Έτσι να εμπλακείτε περισσότερο στα κοινά. Σας έχει περάσει από το μυαλό μια πιο έτσι ενεργή εμπλοκή στην πολιτική ζωή της χώρας?
Ναι, μου έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό μια πιο ενεργή εμπλοκή και είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλούς παράγοντες και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες που δεν είναι υπό το δικό μου έλεγχο. Το όνομά μου έχει παίξει πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες φορές χωρίς να έχω εγώ κάποια εμπλοκή ή χωρίς ανάμειξη, ερήμηνη μάλλον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση...
Και για τις ευρωεκλογές ακούστηκε υπάρχει... τώρα το όνομά σας, ότι δεχτήκατε πρόταση, σας σκέφτονται.
Ναι, για τις ευρωεκλογές, όπως είδατε όμως, παίζουν και πάρα πολλά άλλα ονόματα, τα οποία δεν είναι συμβατά με το δικό μου.
Αυτό είναι αλήθεια. Και τα ονόματα δεν είναι συμβατά και εσείς δεν ξέρω πόσο θα... Εσείς το σκέφτεστε καθόλου αυτό το πράγμα ή το αφήνετε ανοιχτό ή δεν σας απασχολεί για την ώρα, δεν το συζητάτε?
Όχι, είναι κάτι που συζητώ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που με αφήνει αδιάφορο, διότι δεν θέλω να συζητιέται και το όνομά μου ερήμην. Από την άλλη, βλέπετε, κάποια στιγμή θα πρέπει η απαξίωση αυτή της πολιτικής να σταματήσει. Δεν οδηγεί σε καλά μονοπάτια. Βλέπετε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να βρει έναν υποψήφιο.
Αυτό είναι τρομερό. Μα και οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να βρουν.
80χρονα αυτή τη στιγμή.
Ναι, δηλαδή είναι τρομερό. Ολόκληρη Αμερική να μην μπορεί να βρουν οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί, δηλαδή δύο υποψήφιους πιο.
Ξέρετε κάτι.
Τι να πω τώρα.
Τη συζήτηση που κάνετε εσείς μου την κάνουν και πολλοί στενοί μου φίλοι στην Ελλάδα. Πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι κτλ. Και μου λένε, είσαι τρελός, πού θα πας να βλέξεις? Λέω, ξέρετε όμως, αν συνεχίσουμε όλοι να σκεφτόμαστε έτσι, πού αφήνουμε τις τύχες μας? Όλοι προκοιτάνε και το κόστος που έχει μια τέτοια, το συνολικό κόστος που έχει μια τέτοια ενασχόληση. Γι' αυτό και βλέπετε συνήθως, ας πούμε, ότι πάρα πολλές θέσεις τελεχώνονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποιο μεγάλο κόστος και μπορούν να ξαναγυρίσουν μετά τις προηγούμενες δραστηριότητες.
Ισχύει, αυτός είναι ο κανόνας, πράγματι.
Ναι, για μένα μια τέτοια ενασχόληση έχει ένα τεράστιο κόστος, διότι εγώ δεν θα μπορέσω να ξαναγυρίσω στις παλιές μου δραστηριότητες. Δεν σου κρατάνε τη θέση για να ασχοληθείς με κάτι άλλο.
Οπότε το έκανα, το ρίσκο θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Ναι, για ανθρώπους σαν και εμένα το ρίσκο είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε πρέπει να σταθμίσει κανείς πάρα πολλούς παράγοντες και πρέπει να δει ότι υπάρχει και μια διάθεση για κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η τάση. Αυτό είναι που με απασχολεί περισσότερο. Δεν νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία θέλει να δει κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο ενοχλητικός όσο γίνομαι εγώ πολλές φορές σε τέτοια θέση. Να το πω πολύ απλά.
Ωραία το είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπλέτσα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Μιχάλη Μπλέτσα, ερευνητή και διευθυντή πληροφορικής του Media Lab του MIT. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της LIFO, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.